Dobar dan i dobrošli u jedno specijalno izdanje podcasta Joka i Zeka, zato što su tu Joka, Zeka i Neda. A odlučili smo, ovdje smo specijalno odlučili da se ne pripremamo za emisiju, nego kažu što kaže Neda, ajde se upoznamo preko...
Uvek se pripremamo toliko, a sada...
Ne, ali zamisliš kad smo odlučili da se ovoga puta još više ne pripremimo nego što se obično ne pripremimo.
Pa to je ideja, jel? Spontano da probamo. Pa
jeste, Neda, kad je čula, bili smo na rođendanu Nedinog supruga, i onda kad je čula da imamo podcast u kome trabunjamo i ništa ne konceptualizujemo.
Koga pričamo, te ne bi interesovalo?
A zamisli još kad bi nas neko platio za to?
Idealno. Sediš, mislim, i... to nam treba.
Ne, da, ja smo
tome težimo.
Pošto si kasnio kao i uvek, ne da ja smo razrađivali razne taktike pasivnog inkama. Ali najbolji pasivni inkam, sedeš 2 sata svaki dan i napraviš podcast svaki dan, filozofiraš, a neko ti daje ogromne pare za to.
To je odlična ideja. Jeste razradili u detalje ili ono...
Sad ćemo.
E, Nedo, moramo špicu da...
moramo da otpevamo špicu.
Aha, ja, Bože, ja ne umem da pevam.
Nema veze.
Mogu da otpevam?
Tim pre.
O, Bože, sad ovo zvuči.
Okay. Može. 3, 4. Tiri 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 tiri.
To je baš dnevnik.
Ne znam, možda podsjećam.
Ma jesu, sigurno, ja sam mislila da zato znam. A?
Interpretacija je jaka. Gledao sam prvu epizodu, katastrofalna je bila. Mislim, nikako nismo mogli da se sastavimo o čemu pričamo, ali ni danas nećemo, tako da...
Tako da ništa novo, da.
Na zapadu ništa novo.
Para nigde nema.
Nedo, nisam slušao ni jednu našu epizodu podcasta. Od 56, koliko je, znaš da...
Da, nisam.
Nisam mogu da verujem.
Da.
56.
Da, nisam, i što najgore je, jako slabo slušam podcaste, nikako da nađem kad mi je trenutak za to.
Mrziš da ljudi slušaš ljude koji samo filozofiraju?
Ne, čak ima vrlo zanimljivih i podcasta i tema i sagovornika, onda kad nešto baš mi zagolica maštu, a opet sa druge strane poznajem gomilu ljudi kojima je to baš kao glavni neki način za informisanje i za edukaciju, jer kao nešto drugo rade, pa i slušaju, kao ne moraju baš i da gledaju. A ja sam uvijek fantazirala da to budem u nekom podcastu kao neki radio, jel, na teme koje god mi padnu na pamet.
Kao neki radio
Jay. A ne slušam ih, ne gledam ih, tako da nisam sigurno.
Ali otprilike, ajde vidimo šta je taj podcast. Vidi, tako smo i Marko i ja 2017. 12.12.2017. smo krenuli u ovoj kancelariji. Ja sam imao neki Zoom recorder tamo za snimanje zvuka i kao ajde vidimo šta su ti podcasti, kako to funkcioniše. Pazi, 2017. znači pre dobrih 6-7 godina. Mi bila neka platforma podcast.rs koja je sada super popularna.
Da, postajalo.
Ali tad, kaže, mi smo bili jedan jedini podcast i još jedan je bio neki, onaj zanimljiv je neki lik bio što daje neke tehničke savete. Jedan jedini podcast gde dvojice pričaju koji radi u Srbiji u tom trenutku. Znači 2017. decembra.
I vidiš u šta se to razvilo.
U šta smo napravili. I još jednu smo priliku, pošto volimo da inoviramo i da, ali mislim da imaš takvog jednog u kući koji samo voli da inovira nešto. Naučnika je baš to. Mi smo sa naučne strane pristupili podcastima i kao aha, bit će ovo zanimljiva stvar i ništa nismo radili po tom pitanju.
Pa dobro, nije ništa, pazi, nije ovaj podcast, ali ti si napravio biznis od
igrenja. Pa bitno da sam Marka izbacio iz priče, to je tu sam najviše prosperirao.
Da, profitirao.
Nije. Da, mislim, jeste, kasnije šalim se, ja izraslo u stvarno fantastičan biznis i sve to, ali da smo se Marko i ja pitali, da smo on i ja trebali nešto da uradimo, da nije bilo vuka da povuče.
Nikad od biznisa ne bi bilo. Mi samo radimo i zabave, ništa.
Ali dosta o nama, daj, reci nam nešto o sebi. U stvari, ja, Marko, te znam malo duže, ali ja sam te upoznao to pre par nedelja kad smo sedeli na roštilju.
Isto. Znam ovog supruga. Ja znam Marka iz priče, jer se družio ili radio s Urošenim tatom, jel da? A ja sam ovde došla da isto tako ne radim ništa, da nešto zaradim, ili bar da se proslavim.
I kako ti ide?
Bez ikakve pripreme, pa čini mi se da smo... kako se to kod nas kaže, head to head.
Da.
Mrtva trka, to. Aj vidjet ćemo. Ovaj, pa ne znam što bih vam rekla.
Kad ste došli?
Pa novi smo, još uvijek ja sam nekako kapiram novo u Dubaju. Sad kad sam se, pokušavala se parkiram i da shvatim koje su ovo zgrade, ti sto meni vrlo onako samo pouzdano rekao kao, ne znam, sa biznis Towers ili nešto. Pa, i on nemam pojma, i jako čak radim tu iza ćoška. Pa znaš, ove dve zgrade. Jako važi, važi. Ovaj, došli smo, sad će 3 godine na leto.
Ove. Ali čekaj, ti si imala neko putešestvije po svetu, ti si...
Nećeš dobro srpski, ti si Srbija.
Ne Srbija, ali ne žume sve. Sve prevodi u glavi, ne može.
Srpski najbolje pričamo, ovo sve drugo slabo. Ove, pa imala sam igrom slučaj, znaš kako to odrastanje u Srbiji uvek nekako kilavo. Ove, i moji roditelji su već krenuli da beže i da traže aha alternative, a pre toga čak moji babi i deda su imali tu neku karijeru, ali molite, više neku diplomu.
Kada?
Pa 70-ih, 80-ih, moj deda bio jedno vreme u Rumuniji, baš bio na velike zemljotres u Rumuniji.
Dobro.
Pa je radio na vreme u Austriji, u Beču.
A šta, u ambasadi?
Ne. Pa znaš šta, ne znam, to prvo nešto, mislim da su čak, ne znam tačno, ali u Mađarskoj, 80-ih, u vreme Černobilja, to je bilo, radio za Privrednu komoru Jugoslavije. Predstavljaju Privrednu komoru Jugoslavije.
Zemljotres, pa ovo je...
Da, da, zemlje, Černobilj. Povežite stvari. Pa, ne, ne, nešto pokuša, pa sad će da ispadne.
Ipak je to namešno.
Moj deda, čuveni udbaš, Voja Bađić, ovaj, je radio u rumunskoj ambasadi u Jugoslavije, znači, i obzirom da zna rumunski, odnosno on je Vlah, jeli, moja majka je iz Krajine, Lepa Vlajna, ovaj, on je radio u ambasadi i onda je dobio, nešto su mu lupili u pasoš, otprilike ubiti po viđenju, ne znam zašto. Čovjek je bio radio u ambasadi samo, mislim, ono, ne, šali se, nije, nego postao persona non grata, opet ne znam zašto, ali nije smio da ide u Rumuniju, pritom iz Negotina je čovjek, znači, preko Dunava je u ovoj Rumunije, tako da možda vidiš,
možda su radili zajedno.
Možda su radili zajedno.
Ja mislim da mi genetski imamo potencijal za biznis u Saudiji. Ovaj, dok ove prodavnice alkohola ne zažive još u fulu, možda smo mogli da imamo i da valjamo alkohol iz kofera. To je uvijek dobar biznis model. Tako da to nešto, babi i deda su još krenuli, pa onda kod nas one 90. sumanute, onda su mi mama, tata, ujak, svi su nešto opet pobegli.
Gde, a gde, gde?
Ovi su Mađarske i Rumunije. Moji su otišli prvo u Indoneziju, pa iz Indonezije u Ameriku.
Logično, prvo Indoneziju, naravno. Kajne, Arbajt, Kabam, Štele, Indonezija, brate.
Znaš da je to bilo vreme kad su ljudi bukvalno išli da su mogli.
Da.
I nekako, moja nije tata naučnik, kao i muž, viš, to su te linije. To su ti problemi, porodični problemi. I onda je otišao da radi za neke Austrijanci Induse fabrika celuloze, kao istraživač.
U Indoneziji, da.
Indoneziji, onda je preko njih otišao u Ameriku jer je dobio u Indoneziji na lutriji zelenu kartu. I onda je iskoristio firmu da ode u Ameriku, a ja sam u to vreme već živjela sama nekoliko, dosta već godina, jer sam ostala sama u 4. razredu gimnazije u Beogradu. I dobila
sam... Znači ti živiš u Beogradu, oni su u Indoneziji.
Ja živim u Beogradu, oni odlaze bez mene, jer ja sam sad već velika.
Jedino dete ili...
Sestra je mlađa i otišla s njima, a ja sam 17 godina, treba da uskoro studiram.
Da, pa kao da te
ne bih sa mamom i tatom,
da,
da. Oni tamo idu ono, u neobrano grožđe, žive u nekom selu 200 km od Džakarte. Ovde nema ništa, ni škole, ni fakulteta i sve to kao je šta ćemo, kako ćemo, prva godina, čak zarade pare.
A pazi, izvini, molim, samo digresi, izvini što te prekidam po rečenice. Digresija. Jedno od najčuvenijih DJ-ki iz Indonezije se zove i preziva Milinka Radišić.
Ej, videla sam to na netu. Neku našu žensku.
Da, ne, 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 nije naša nije, Indonežanka smetam. Full, ali, jer je neki pra-pra-deda iz nekog tamo, da su četnici u neko vreme odlazili u Indoneziju.
U Indoneziju.
Pa, u Indoneziju, da. I ona ima, ona ne zna srpski, ali ima srpsko ime i prezime i ima rođake sad neke po ovaj, Srbiji i mislim da sad živi nešto na relaciji Srbija Hrvatska, tu u Evropi je nešto, ali Milinka Radišić, iako okej, a ona izgleda azijatski.
Dobro, ali otkrila je našu
Milinka frajera. Radišić, razumeš? Dobro, izvinimo. Oni je u selu nekom 200 km celuloza.
I oni
daš
u Indoneziji, ja sam ostala u Beogradu i sad to je bilo ostvarenje tineđerskih snova, sad, da živiš sam bez mami i tate, ovaj, a još ideš u srednju školu i onda sam na to maksimalno koristila i zloupotrebila i sve što uz to ide. Ove, i onda u nekom trenutku kad su oni dobili te zelene karte za Ameriku, Ja sam omatorila, napunila sam 21 i nisam više mogla na osnovu mami i tate da dobijem zelenu kartu. Tako da sam ja izvisila i za tu kombinaciju.
Da bi su izbacili iz porodice, samo ti nisu rekli.
bukvalno. I onda su oni u Americi živjeli sigurno 10 godina, ono da dobiju osnovu za staračke te penzije američke, i kad su to obavili, onda su se vratili i to su otišli u Crnu Goru.
Čekaj.
A ja sam imala paralelnu priču. Aha. Ja sam onda shvatila da mi je mnogo brže i lakše završim faks u Australiji nego u Srbiji. Pa sam iskoristila mamu i tatu.
Mađarska kao gleda prešla prema Indoneziji, pa kao može, pa mogla bi malo dalje.
Bilo je najbliže, znaš ti, u stvari moja keva je upala u frku da će vrag da odnese šalu, ja sama, kriminal u Srbiji, sankcije, ludilo, to je 96. godina, bukvalno sve. I ona je bila u fazonu, aj ti dođi malo na časove engleskog u Australiju, to nam je tu blizu, dođiš malo do nas, pa te malo pošaljem, učiš engleski, ali ponesi ti te papire s faksa za svaki slučaj, možda tamo neka prilika, ovo ono, jako...
A čekaj, se ti, baš me zanima, znači ti si imala 16-17 godina kad su oni otišli u Indoneziju, ali si se... Ti si bila u fazonu, jes, ostajem u Beogradu, tu mi je društvo, da, dečko, da, zezanje, da, ovo ono. Da. Jer evo to sad moja čerka uporno kaže, a što sad da se ne preselimo recimo ovde, a vi meni uzmete studio. Znači, pazi, ima 15 godina, da, znači sad će 16.
Znaš kako, ja mislim to
15, sad će 16,
da. Vrlo korisno i vrlo pametno, jer stvarno se naučiš nekim stvarima u životu i odnosima sa ljudima i nekako samodovoljnosti. I meni to puno pomoglo u poslu i u karijeri kasnije, ali je to, te moje okolnosti su bile malo čudne, jer ja sam bila jedina u društvu koja je tako živela. Pa onda to ima i neke mračne strane, znaš, kad si bolestan, usamljen, kad si dođu kod tebe, pojedu ti sve iz frižidera i odu,
da, to je život.
Malo bude heavy, da. E sad kada to možeš da uradiš tako što možeš da viđaš dete jednom u, ne znam, mesec dana, u par meseci, imaš neki češći kontakt, mislim da je to vrlo zdravo, a moji su u to vreme živeli 12.000 milja dalje, faksom komuniciramo, oni mi jave samo upali faks.
Da,
znači to ono, beda smo, radio, da. Ništa od toga, imali smo neki rcub mail na faksu.
Rcub bacaju, ja, da. Da, kako ne. Ja sam bio sloter et... Brgoracu bacio. Da.
Tako da smo se mi jako retko čuli uopšte telefonom kao da pričamo i viđali smo se jednom godišnje. I onda to malo, ta daljina, ti prepušten se, tu nema sad banke, pa oni meni kao pošalju pare online, nego oni meni kad odlaze u avgustu ostave keš u Srbiji za godinu dana i ja sad taj keš imam dok oni ne dođe do juna.
Za ceo mesec potrošiš.
I sad kad ću i kako ću, nema sad tu nikako da mi pošalju. Mislim, nije se kao nekako, moj tate čak očekivao da ja nešto tu uštedim i moj Excel neki kao da ja popunjava. Pa je onda mene taj Excel motivisao da što pre počnem da radim, da ne moram više nikada da popunjavam taj Excel. Tako je bilo vidiš vrlo korisno.
Pa ne. Što ću izbacim dete? Dete, da se iseliš iz kuće.
Ne, mislim stvarno da jeste super, a dogod imaš priliku da nekako održavaš neki redovan kontakt sa njima dok su tako mladi, da možeš da shvatiš ili da naslutiš ako stvari idu nizbrdo, da možeš nekako da uletiš, da koriguješ. Ne sad to totalno bez kontakta ko sa mnom. Ali je bilo strava. E, onda sam ja u nekom trenutku to poslušala mamu, otišla u Australiju, uvijek sam volela da putujem. To sam valjda tako navikla još kod dete, babe, dede, rođaci. I kad sam otišla u Australiju, onda sam shvatila da mi do kraja faksa treba još 12 ispita ili godinu i po dana, a na fonu mi treba još 30 i nešto. I bar još jedno 3-4 godine. I ja sam bila kupljena, to je to. Mama, plaćaj, ja ostajem. I onda sam bila u Australiji jedno skoro 2 godine, završila faks tamo i vratila se u Srbiju. Bila sam zaljubljena. I onda sam bila u fazonu, ja ne želim da ostanem tamo negde, ja se vraćam, otišla sam samo studiram, obavila sam šta treba i idem nazad kući, kao sve će biti
ok. Baš sam to htela da pitam, kada si se tako ludo zaljubila, da.
Pa mislim, ja mislim svaki put ludo. I onda sam se vratila i počela da radim. I onda sam radila, pa mi je nešto dosadilo da radim. Bilo se fazonu, mene ovo ništa ne zanima, da ja prodajem Milka čokolade i Jakobs kafu, niti jedan čokolade, niti pijem kafu. Šta mene zanima? Aha, turizam me zanima. Ok, ajde, zanima me turizam. Koliko imam godina? Aha, sad ću 30, znači mogu da dobijem stipendiju još ove godine, ajde, nađem neku stipendiju, odem u Italiju da studiram. I onda odem na master u Italiju na godinu dana. U okviru tog mastera je bila praksa i ja nađem praksu u Tokiju. Tako sam završila u Japanu.
Da, logično, logično, da, to jeste isto.
Ne, pre neki dan mi je slala kako zove uputstva za Japan, pošto idemo kao gde, i to je jedno 9 poruka, ej, ovde jedeš, ovde ne jedeš, ne, pazi taksi, nemoj ovo, nemoj ovo, naša, ovde spavate, ono, tako da,
Da, tako da, to su to putešestvije i onda sam se posle toga opet vratila u Srbiju, stalno sam se vraćala i onda sam opet šljakala i...
Koliko si bila u Japanu?
Pa bila sam 4 meseca.
Aha, dobro.
Nije to dugo trajalo, da. Ali mogla sam tamo da ostane. Mislim, nije baš idealno mesto za strance da rade, ali je vrlo zabavno mesto da ga proživiš neko. Moraš da znaš jezik, realno, da bi mogla sam da radiš. Ja nisam, ne znam elementarno osnovne neke stvari koje su mi pomagale u noćnom životu, kretanju kroz grad, te ključne. Ali da bi radio stvarno moraš da znaš jezik. To prvo, a drugo, kao žena, strankinja tamo, ti si prilično nisko na lestvici obraćanja pažnje na
tvoje
mišljenje.
Neko mi je skoro rekao Koreja i Japan da kao lošije tretiraju žene nego u arapskom svetu. Tako su kao usporedili, kao status žena otprilike.
Kako u čemu? Znaš, imaju oni razne slobu.
Pa dobro, i kako koji arapski svet, mislim, ovde su stvarno punopravni članovi.
Amerikanci, što što je bio u Japanu, kaže tamo muški su, kad si stranac muškarac, da si vrlo privilegovan.
Pa...
Da te, ne samo da si vrlo, da te sve žene lokalne tamo...
Jeste.
Vidiš gdje se zvao, idemo
u
Japan.
Jeste, u Aziji, bilo gde u Aziji.
Pa dobro, neko ona vidi
vrednost.
Vrednost, a ne ovde nikome neće nijedna da me pogleda.
Da, tamo prednost je, beli muškarci imaju svakako. U poslu onako, mislim da u poslu ljudi često mešaju njihovu ljubaznost sa...
Poštovanjem.
Jer u stvari nemaju mnogo poštovanja za belce, jer nas kapiraju malo kao inferiornu rasu koja ne ume baš da se
prljave,
ponaša.
Da.
Da. Malo nekulturne, malo prljave, malo neodgovorne.
Pa šta prvo pomisliš o Japancima? Kako su sve uredni? Naš ono, čisto, ono, a oni za nas misle super.
Ali ti niko nikad...
Ja sam čuo svaki dan.
Minimum.
Ludi.
Tako da te malo, znaš, oni kapiraju kao, ja vidi ga budala, znaš, kao ovaj dolazi tamo od nekud, ne zna on za bolje, pusti ga, znaš, da preskoči red, pusti ga da mljacka u vozu, pusti ga da priča na telefon. Pa i u poslu, znaš, malo. Ali, bar iz mog iskustva, to što sam radila sa njima par meseci, prvo najstariji Japanci pričaju, pa onda mlađi Japanac, pa onda može da se javi stranac, muškarac, pa tek onda dolaze na red žene, pa i za japanske žene. Ili ne znam kako kad strankinja padne.
Marko, iako je jako pametan, izgleda ovako, informisan, on recimo nije znao da žene nisu baš tako. Nekako su to upakovali u neku...
Da.
Ne znam, kulturu...
Pa nije, znaš šta, ja sam to doživjela na radnom mestu, znaš, kad vidim da oni imaju nekakvu diskusiju i ne razumem uopšte o čemu pričaju, ali vidim da kad žena se javi za reč, da je u pola rečenice prekinu i nastave da pričaju kao da ništa nije rekla. I onda sam shvatila da nije bio trenutak i vreme, onda vidiš te matore, poslovne ljude koji tu kunjaju, dremaju, ono, ceo sastanak, nešto, spavaju, gomila njih stvarno spava, uz izgovor da se oni to koncentrišu, misle i ostalo, sad kako koji. Ali žena baš nekako je tu skrajnuta. Ali kod njih je ceo taj kult poštovanja. Poštovanje prvo prema starijem. Pa onda oni svi, tako da i mlađi Japanac čeka starijeg da završi, da kaže šta ima, da povede priču i tako dalje. Pa onda žena nekako je tu zapećku. Sad te njihove žene imaju druge neke slobode.
Ovo moju,
mora da slediš.
Imaju razne te neke druge slobode njihove žene, ali imaju ozbiljnu krizu društva, kako smo mi to tada, strukturne promjene u japanskom društvu, čitavu neku analizu smo radili kao ta firma u kojoj sam bila, zato što su shvatili da im se ne isplati da se venčavaju, ne isplati im se da rađaju decu,
pa dobro,
da imaju familije.
Nas, mislim,
pa,
isto sad.
Kako bi rekla, da,
spontano. Spontano.
Pa da, uz kapitalizam to nekako postaje jako skup spor da imaš porodicu i da joj se posvetiš, pa nije za svakog.
Izvini, što su onda shvatili i onda kao neće više da imaju.
Ne venčavaju se. Zaboravila sam statistiku tačno, ali otprilike da u to vreme polovina populacije između 30 i 40 godina nije venčana, a polovina od tojih venčanih nema decu.
Da.
Tako da su oni upali u frku jer su kuga, opet nacija sa najvećim brojem ljudi iznad 100 godina starosti, tada nešto je bilo na primjer milion takvih.
Da.
Ove, a imaš mlade koji ne samo što neće da se venčavaju i da rađaju decu, nego neće ni da imaju regularne 9 to 5, ako njih nije 9 to 5, nego ono ceo dan radiš i ideš kući u 10 uveče ili u ponoć. Neće ni to. I onda oni sve imaju neke gig poslove, beže po svetu, rade neke ono, kako se to kaže, zanate, ove, jer su u fazonu koji je to život.
Slično u Koreji. Mladi beže jer ne mogu da se probiju kroz hijerarhiju. Super uspešna država, ekonomija, cveta, sve ono, ali mladi beže, tako je Veljko upoznao Dambi, ona je došla u Singapur, se pitaš što bi neko iz Koreje došao u Singapur ako je takva ekonomija, pa kaže, sad ne znam sad da mi je ona to rekla ili neko drugi iz Koreje, ali u svakom slučaju ne možeš da probiješ tu hijerarhiju. Ko kod nas na fakultetima, kad ono, beli medvedi, profesori, redovni, kad zasednu i nemaš da...
Ali ovo jeste problem, zato što gomila, u stvari ne dolaze mladi, a stari ne umiru.
Tako je.
I ti ćeš dođeš u gap, neće biti proizvodnje.
Da pobijemo matere.
Pa onda imaš koronu, a o tome možemo posle. Ali da, onda su oni tu primetili da, šta se sad dešava, ti sad mladi su skapirali, kako su Japanci bili poznati, da oni putuju po svetom, troše pare na Louis Vuitton, na Dior, na brandirane, jel te stvari. Oni su rekli, što bih ja putao i što bih ja kupao te brandirane stvari i radio i crkavo cele godine za 5 dana godišnje toga, neću ništa to kupujem i neću nigde putujem. Tako da njihova turistička industrija i onda počela da doživljava isto kolaps, jer su navikli da imaju kao high class turizam, a odjednom sad kao i mladima ne, kao zaboravi. Tako da stvarno se to na različite aspekte njihovog poslovanja i održivosti reflektuje sada i u velikoj sufraci.
Kako će da održe standard? Mislim, nije se sigurno ništa mnogo promenilo.
Ne, sigurno je samo još gore. Sad što oni, onda su oni preduzimali neke mere, ne znam. Bridging holiday, znaš, svaki ono praznik koji je, ne znam, subota, nedelja, pa utorak, onaj dan između, moraš da imaš praznik, da spojiš ta dva, ne bi li naterali da koriste te dane, da bi trošili, jer ako radi ceo dan, nema kada potroši.
Da.
I onda su imali tako neke mere, ne znam dokle su stigli.
A to je ta njihova kultura. Zašto rade toliko? To meni, mislim, je li to njihova dobrovoljna kultura ili se očekuje ili kako je? To stvarno mi je čudno, mislim.
Ono što sam ja ukačila, pazio, nisam ozbiljno o tome razgovarala. Znači, to su samo iz moje vizure šta sam ja na tom radnom jednom mestu videla, pa kako mi se čini. Prvo, dominantan kulturni koncept kod njih je stid. Znači i obrazni, izgubiti obraz. Da. Znači, moj šef nije nikad teo da priča engleski sa mnom, ja nisam znala da on ne zna, da zna engleski,
da se ne obruka.
Jer ako se on obruka kao prvi tu, onda mislim šta će svi drugi da pomisli, jer on zadaje, jel, pravac i...
On mora da bude najbolji
tako
u svemu.
Tako je. Onda zbog tog stida i straha praktično, oni sve što rade toliko temeljno rade i proveravaju i ponavljaju do iznemoglosti, iz moje perspektive do imbecilnosti.
Da, samo
otupe i oglupe. Znači, vrlo je neefikasno na kraju to kako oni rade, ali je, na primjer, za neke industrije kao što je proizvodnja, je vrlo korisno. I sad zavisi šta, ali oni tako rade u svemu što rade. I onda oni vrte jedno te isto, naš, veličinu fonta, ne znam, naslov, ceo dan. I finalno na sve to, dok šef ne ustane, oni ne ustaju.
Ne mogu da ustaju. Pa mislim, ali kad radiš toliko sati, ne možeš da ne proizvodiš nešto dobro. Mislim, koliko god ti greši je bio neproduktivan, sa toliko sati se, znači, rezultati moraju videti.
Ali da se dotaknemo najbitnije teme za Japan, gejše.
Aha.
Ne, ali ozbiljno sad, na TikToku vidim neka devojka kaže, evo moj, kako je postala ono kao gejša, ovo. I sad mi bi to rekli, to nije prostitutka, tako, to nije taj neki...
Mogu i to iz prve ruke ti kažem, pošto sam bila gejša.
Šta sad to znači?
Sad ću ti kažem. Ne znam tačno za njihove gejše, nemam pojma, njih ne možeš ni da vidiš, sad kad odeš u Kyoto, možeš da možda ugledaš neku. Ja mislim da je to vrlo sada jedan vid turizma, turističkog proizvoda, ili verovatno neki high class proizvod za njihovu elitu, tako da nemam pojma kako to funkcioniše.
Ali ona to nekako s ponosom, da li možda, ne znam, taj turistički, da kažemo, ali nije to to, nego kao,
one su zamišljene kao vrlo obrazovane i edukovane zabavljačice,
Dobro.
Koje treba da ulepšaju svaki trenutak tim nekim muškarcima koji su tu zbog nekih drugih stvari. Većinom se tu dolazi zbog posla, razgovor o poslu, neki dilovi, politika, šta god.
Dobra ideja.
A one ulepšavaju atmosferu i pomažu da se stvari, kako bih rekla, odmotaju na jednu stranu ili drugu. Znaš, malo nalije više piće onom koji treba da potpiše neki ugovor, malo manje ovom koji ga daje ili već kako. Maš, svako volio vidi lepu ženu, da može s njom zanimljivo se porazgovara, nešto fascinira i sad one omogućuju, jel, plodno tlo za te muške, u stvari, razgovore i interese koji god da su, najčešće. E sad, da li sad tu ima neki dodatni nivo?
Da.
Ima, verovatno. Da. A ovo je, ali kad kažeš... Da, ali ja sam igrom slučaja, kad sam otišla studiram u Australiju i tu sam sad dobila neki budžet za život i onda sam ga prvog meseca polupala, ne znam, na dve haljine ili ne znam na što, bilo sam u fazonu, šta ću sad? Kao, aj sad ja da radim, jer svi u Australiji rade dok studiraju, znači da, o standardu. Tek sam došla, ne znam, nikog nemam nikakve reference i sad tu neki čudni oglasi za posao, ne znam, toples masažer, kupo dobro, valjda uvijek je u toplesu onaj koji se masira. Kažu, ne, onaj ko masi, aha, rekao, dobro. Onda, ne znam, u nekom butiku kao da radim, engleski mi još nije tako dobar, nije sad to baš reprezentativno, ja mogu radim kao konobarica ili nešto već. I sad ja nađem nešto što je ličilo na posao neke konobarice u kineskom baru, u kineskoj četvrti u Melbourneu, sve sa Mao Tse-tungom na zidu, petokrekama. I šta je to? Je kineski bar koji vrlo po sličnim primjerima ovim japanskim funkcioniše. Znači, tu ima gomila nas devojaka iz celog sveta i naš zadatak je, mi smo plaćene na sat od mušterije koji sede sa nama, a naš zadatak je da to ulepšamo im veče, da im poslužimo piće, da im cigare istečemo o tompuse, da se tu zabavljamo s njima, da pričamo što je god, dok oni to završe poslove koje imaju. E sad, bilo je siromašnijih devojaka ili slobodnijih devojaka, pa su onda, ne znam, bila neka koja se družila sa direktorom Japanese Airlinesa, pa onda svaki vikend dođu u novim Prada čizmama ili jakni, jer kao oni zove negde, ona nema šta da obuče.
Da. A to su girl, kako se zove? Girl bar, tako nešto zove?
Ne, nekom je rekao... Mi smo bile kao hostese, tako su oni nas to zvali, imali smo uniforme, naš neke haljine, naš ljokice, što sve to. I bilo nas je bukvalno iz celog sveta. Razno onako zanimljivi ljudi smo tu upoznali i bilo je interesantno što nikad nijedan Azijat koji je seo s nama, nikad nijedan bio nepristojan. Znači oni svi, njima je bilo jasno šta se tu dešava i po šta dolaze. Jedino belci su imali neka čudna pitanja i pokušavali da shvate o čemu se tu radi. Ima mi neku cenu, ima tu neka soba iza ili šta je. I stvarno zvanično to nije postojalo. To je sad bila slobodna volja. Kapiram nekih od devojaka da sad ta prijateljstva prodube ako hoće. Ako vide interes o tome.
Interes... Znači to je geše faktički tako stesa.
Pa ja mislim da je to vrlo sličan koncept, samo što su te prave bile vrlo obrazovane. Znači one su vežbale od djetinjstva to da plešu, da recituju poeziju, da pevaju, da sviraju, znači te, kako bi rekla, igre tim lepezama i ostalo, šta već su morali da savladaju, tako da mislim to special nivo. Ali eto, još uvek to preživljava i puno toga ima po Aziji. Znam da sam tada upoznala u Australiji gomilu devojaka iz Australije koje to rade po Aziji, jer su visoke, plave, ovakve, onakve, pa su atraktivne Azijatima i gomila njih je odlazila tamo zaradi pare od odrade par meseci ili godina, uzmu ozbiljnu kintu i vrate se. I posle tog posla meni je stvarno jako teško bilo da radim kao konobarica, radila sam, jer ja zaradim za 3 sata priče s nekim ljudima, jedem, pijem tu sa njima, koliko treba im celu noć, ono, otpadu mi noge, nosim tanjira i štroku u tuđu. Tako da sam shvatila da ta linija između poštenog i nepoštenog posla je vrlo tanka i lako se prelazi u zavisnosti kakve životne okolnosti imaš, jel? I lako ti možeš to da napraviš sebi simpatično i da uđeš u taj svet. Znači, bukvalno sam bilo zono, okej.
Danas sam pomenuo sa nekim, Red Bull ima fantastično stičan odabir ovih tih nekih Red Bull devojaka, one nisu hostese. Znaš, jer ti na sajmu imaš hostesu, ona deli neke flajere, nit znam, ono, mi smo dva sajma ovde, jedna devojka iz Rusije stvarno fantastično odradila, ali ona je stvarno bila to, komunicira s ljudima i to sve. Ali Red Bull stvarno nekako imaju tu neku selekciju da to stvarno izaberu neke krštene devojke super ti da sedneš i popričaš s njom. Znači, ono, mislim, one idu u onom mini Morisu po gradu i dele, ne znam, Red Bullove i ovo ono. I baš je, eto, to taj neki fazon, ono, da kažem, ovaj...
Znaš kako ima jednog prijatelja Engleza, on je poznati dizajner, tipograf i onako radi onaj Unilever logo, najpoznatiji po tom i ne znam šta sve. I pre milion godina ja nešto njega pitao, dobro, Miles, ajde, daj mi neki savjet ovom advertisingu. On kaže, sex sells, baby. To da, je ultimativno. Da, da, da. I vidiš, kroz istoriju...
No ne, dokazano. Nešto ne znam.
Nije nešto išlo.
Makar da pariš oči svi volba, naravno.
I šta posle tog Japana? 4-4 mjeseca je Japan, pa opet Srbija, tako?
I opet Srbija i onda je bila ona svetska ekonomska kriza 2008. Ovaj, a ja sam htjela tu kao moju karijeru u turizmu da nastavim, to uopšte nije bilo realno. I onda sam završila
znači
u
turizmu?
Fargu.
U ofisu turističkom ili vodič?
Ne, ja sam imao, pošto sam radila već godina pre toga u marketingu i advertisingu, onda sam u jednom trenutku otkrila destination marketing, gde u stvari ti primeniš marketing na razvoj regija, gradova, turistički centar i tako dalje. Znači, ne mora klasičan turistički centar Budva, a može da bude, ali može bude Beograd. Kako Beograd da privuče investicije, kako da privuče radnu snagu određenog kvaliteta, turiste određene platežne moći, kvalitete, i sad koji su to sadržaje i strategije i tako dalje. U stvari, marketinški plan, ne za proizvod, nego za geografski entitet. Da, destinaciju. I onda sam se tu nešto zaluđivala, došla sam do nekih Španaca koji to fantastično rade, nije to baš bilo realno što se tiče tajminga, vize i svega ostalog. I valjda sam se tu nešto i uplašila, kao, aha, ne radi već godine nešto dana, živim od šteka, imam 30 godina, koji mi je đavo, daj da počnem da radim šta god i upadnem u farma biznis. I onda sam radila 10 sljedećih godina u farmi. Pre nego što sam na kraju prebegla u Coca-Colu i završila ovde. Tako da taj kraj tog putešestvija se...
A farma u Srbiji? Farmacija, naravno.
Farmacija,
ne pričamo
farmacija.
O zemljoradnici.
I to sam jerao u ovoj konzumer farmi, to su ti proizvodi za oralnu higijenu, što se još lako nadovezalo na moju karijeru prethodnu. Paste za zube, četkice i ostalo i Panadol i lagana, over the counter, što dobiješ bez recepta. I ta farma je onako vrlo interesantna. I onda sam došla u Coca-Colu i shvatila, pošto sam prvo radila za Milka čokolade i Jakobs kafu, pa sam radila za farmaceute, pa sad za Coca-Colu.
Isto u Srbiji u Coca-Colu.
I jeste. Da. Shvatila sam da najpošteniji moj poslodavac je u stvari farma. Jer nekako kad radiš za farmaceutsku kompaniju, prvo, naravno, postoje zakoni države šta sme, šta ne sme. Postoji ozbiljna procedura kako se lek razvija, testira i ostalo. I svako normalan zna da svaki lek ima i neželjena dejstva. I niko nekako ne pije lekove šakom i kapom, osim ako to baš ne želi zbog neke druge stvari. Znači, vodiš računa koliko čega konzumiraš. A ove druge stvari se uvaljuju najmlađima bez maltene ikakve.
Pazi, ti dalje radiš tamo, nemoj da...
Ovo je na srpskom. Možda, da. Ali hoću kažem, vrlo svi imaju lošu percepciju o farma industriji, kao oni su narkomafija.
A suprotno toga.
A u stvari sam shvatila da neki drugi biznisi koji su mnogo prisutniji u svačijem životu, naročito kad su deca u pitanju, mislim, to svako se igra s njima. Sad s čim god doći, sad ovi Prime-ovi ili ova neka pića koja god da su sad aktuelna, što klinci ono šibaju
u ljudi. Prime je prestigao u Walmartu, nego kako se zove, neki od lanaca velikih, je prestigao sva pića, najprodavanije energetsko piće, Prime, pazi. Ali ajde, to je super zanimljiva tema o brendovima, nego ispričali smo za prvu epizodu, smo ispričali tvoju, došli smo do Dubaja, ja mislim da smo
se
lelali u Dubaju. Ima još jedan stop, da.
Pa da, Dubaj. Pa si to mislio?
Pa dobro, jeste bila i u Americi neko vreme. Tako?
E, kratko. Išla sam samo da rodim dete, vrlo iz pragmatičnih razloga. Sam otišla da uzem pasoš za čerku i opet sam se vratila u Srbiju. Ja se stalo vraćam u Srbiju. Da. Ja sam veliki patriota.
To je bila moja uzela. Ostvarila je ono moju ideju koja moja žena.
Pazi, uvijek možeš sina da daš za moju čerku.
Da. Dobro, evo, dok mi razgovaramo, dok ugovaramo brak, pozdravljamo vas, ovo je bio podcast Joka i Zeka i Neda i nastavljamo priču sa Nedom i u narednom izdanju podcasta Joka i Zeka.